slăvit să fie Domnul. Da. Este o seară de evangelizare. Mai puțin suntem noi cei care participăm, ca și în seriile din săptămâna organizată. Dar noi știm lucrurile acestea, că există și o saturație. Poporul lui Israel era în pustie și suferea de foame. Și Dumnezeu le-a trimis mană și așa a fost de bucuroși oamenii când au gustat ceva deosebit, ceva care îi hrănea. Dar numai că n-au ținut multă vreme mulțumirea înaintea lui Dumnezeu. Și la un moment dat au cerut carne. Și bine, pâine, pâine, dar nu mâncăm goală, cum suntem și noi deseori. Le-au trebuit carne și Dumnezeu le-a dat și carne. Dar nici cu carne nu s-au mulțumit oamenii aceștia. În pretențiile lor, oamenii avansează tot felul de gânduri înaintea lui Dumnezeu și cer tot felul de lucruri. Dumnezeu este când dă oamenilor lucrurile acelea, deși le spune, nu vă este de folos. Nici mâncarea multă nu vă este de folos. Nici lucru mult nu vă este de folos. Și ceea ce vă este de folos, vă dăruiesc eu, spune Domnul. Căci preiubiților lui Dumnezeu le dă pâinea ca prin somn. Astea sunt cuvintele Scripturii. Dar oamenii și atunci s-au gândit să-și adune mai mult decât a fost necesar. Și când au mâncat mai mult, spune că li s-au stricat și au adunat mai mult, s-au vrut să mănânce mai mult și mana aceea nu mai fost folositoare pentru ei. Și carnea li s-au stricat în gură când au vrut să depășească limitele lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce ne vorbește prin Evanghelie, pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celuia care crede. Cei care nu cred în Evanghelie, Evanghelia este plictiseala totală. Când vrei să te plictisești, ascultă Evanghelia pentru cei care nu sunt pe calea mântuirii. Este o carte greoaie, este o carte pe care nu poți accesa întotdeauna și oricât ai încerca și te-ai strădui din Evanghelie să vezi ceva. Dacă nu ai gândul mântuirii, e bine să renunți. Era un om care a venit cu dorința să afle ceva nou de departe, mii de kilometri. Și a venit și a luat cartea profetului Isaia, vă aduceți aminte de famenul etiopian. Citea în carte și dorința lui era să afle ceva. Și deși aprofunda cartea în lectură, nu pricepea Maricea. Și nici oamenii din vremea de acum nu pricep. Dacă citesc cu gândul de a-și însuși ceva cunoștințe de aici, nu de a beneficia de ceea ce este scris aici. Vedeți, nu știu câte ore se uită fiecare la televizor zilnic, dar dacă v-aș întreba cine dintre cei care se uită la televizor și-a pus în gând să ajungă actor, cine s-a gândit să se angajeze la televiziune prin faptul că se uită la televizor? Deci scopul pentru care oamenii se uită la televizor nu e să fie actor. Nu e aceea să se angajeze la televiziune, ci pur și simplu pentru a se destinde într-un timp al lor liber. Sunt mulți care folosesc timpul liber în a veni la evangelizare. E timpul liber al omului, ce să faci? Vine aici, dar nu e cu gândul de a-și însuși beneficiile evangelizării. Pentru că în momentul în care îți însușești beneficiile și se pune întrebarea cine vrea să fie mântuit, cel care își dorește să obțină ceva din evangelizare va spune eu vreau să fiu mântuit. Dar faptul că oamenii în urma evangelizărilor de toate felurile, nu doar cele care se desfășoară în localul acesta, oamenii nu aleargă spre mântuire, e că oamenii privesc doar cu gândul de a urmări ceva, a mai schimba din cotidian, din natural, din firesc. Și atunci se îndreaptă cu gândul, haideți să mă duc și la Evanghelie. Avem odată un coleg care avea și el o stare de pioșenie. Și vine și mă întreabă, auzi, Marțene, nu e așa că dacă citesc în Scriptură, mi se iartă păcatele? Matodere, e bine să citești mai mult în Scriptură, dar ca să ți se ierte păcatele, ar trebui să ajungi la cel care a scris Scriptura. că doar El poate să ierte păcate, nu prin citire. Ajungi la cunoștința adevărului și tu vrei să ți se ierte păcatele, poți să spun cine iartă păcatele, dacă vrei să treci mai departe. Oamenii și-ar dori foarte mult ca să-și împlinească visul, gândul, preocupările prin ceea ce gândesc ei la un moment dat. Să-L determine pe Dumnezeu să le răspundă din perspectiva lor. Nu interesează ce zice Dumnezeu în ansamblu. Eu vreau în seara asta ca Dumnezeu să-mi vorbească printr-o cântare și punct. Și Dumnezeu îmi spune, da, în seara asta nu vreau să-ți vorbesc prin cântare. Și iată, cine câștigă în toată bătălia asta? Păi Dumnezeu este Cel ce face tot ce vrea, spune cuvântul lui Dumnezeu. El este atotputernic. Eu nu pot să-L determin pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. Dar El, Dumnezeu, mă poate determina să fac ce vrea El. Mă poate constrânge. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu să nu ne temem de cei care omoară trupul și nu mai au nicio putere asupra noastră. De cei care ne pot constrânge, ne aruncă în temniță, ne pot face rele. Ce nu vă temeți de ei. Pentru că s-ar putea să vă suprime la un moment dat și să vă încorseteze, să vă lipsiți de libertate. Dar asupra gândului, cugetului și credinței voastre nu au cum să acționeze dacă voi rămâneți credincioși lui Dumnezeu. Voi trebuie să rămâneți credincioși lui Dumnezeu. Acolo ei nu au cum să acționeze. Și nu vă temeți de oamenii aceștia. Dar de cine să ne temem? Păi zice, temeți-vă de aceia care după ce vă închid în închisoare, după ce vă leagă, vă privează de libertate, au autoritate și are autoritate și asupra Duhului și sufletului vostru. Și acela este Dumnezeu. Nu-L determina pe Dumnezeu să te priveze de libertate. Omul trebuie să fie motivat din partea lui Dumnezeu să vină singur în a se supune lui Dumnezeu. Și a prezentat viața. Vedeți, există terminologia aceasta. Cine vrea să se predea lui Dumnezeu? Da, așa folosim noi. Cine vrea să se predea? La un moment dat mi se pare tare ciudat. Mă întreabă cineva care n-avea de-a face cu terminologia noastră. Domnul Marțian zice, dar ce înseamnă asta a te preda? Ce, de-a ce vă jucați de-a hoții și vardiști acolo? Păi, mă duc aminte că numai atunci când jucam hoții și vardiști, stai, predă-te, nu? Păi, ce înseamnă a te preda? E cineva acolo care vrea să omoare pe altcineva? Este o somație înainte de a te omori? Sau ce înseamnă a te preda? Păi zic, în terminologia curată, cam asta e. Ca să te predai înseamnă că cineva cu autoritate mai mare, cu putere mai mare, te poate priva de libertate, te poate lua ostate sau te poate omorâ. Și ca să nu ți se întâmple toate lucrurile acestea, spune să stai liniștit, să te predai în brațul lui, să intri sub autoritatea lui ca să scapi de necaz. Pentru că autoritatea supremă, Dumnezeu, vede că eu alerg spre necaz. Vede că mă duc către prăpastie. Și atunci îmi spune, stai, oprește-te. Încă un pas și cad în prăpastie, în moarte. Și atunci este mai bine să mă predau, să stau. Să-mi predau viața în brațul lui Dumnezeu. El care mă ia de acolo, de pe buza prăpastie și mă duce la un loc minunat. De fiecare dată omul încearcă să se joace, să jongleze cu Dumnezeu. Pentru că e frumos să jonglăm cu Dumnezeu. Sunt oameni care se bat cu cărămida în piept, cine sunt ei, cât de credincioși sunt, cât de frumoși sunt. Și vine Pavel și afirmă un lucru care ne dă de gândit și el spune așa, de fapt, zice Hristos, m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Ceea ce mă face să cred că înțelepciunea vorbirii face zadarnică propovăduirea crucii lui Hristos. Dacă cine vine cineva și propovăduiește crucea lui Hristos prin înțelepciunea vorbirii și nu prin descoperire dumnezeiască, spune, zădărnicește pentru voi tocmai propovăduirea crucii. Mai mult decât atât, vine și ne spune, pentru că propovăduirea crucii Este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, ea este puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea, aceeași propovăduire, și aminteam și dimineață, tocmai contrastul acesta, pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, propovăduirea crucii, este puterea lui Dumnezeu, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, aceeași propovăduire a crucii, este o nebunie. Păi cum să te răstignești să mori ca să trăiești veșnic? Cum să-ți răstignești firea pământească împreună cu poftele și cu tot ce este mai urât în om, ca să trăiești și să-ți înlocuiești natura aceasta, să lași pe omul dinăuntru să trăiască? Cum se pot întâmpla toate aceste lucruri? Pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. De-a lungul vremurilor au venit oameni înflăcărați, oameni cu știință, oameni cu influență, oameni cu ranguri, oameni cu de toate. S-au gândit că și pentru ei locul este propovăduirea, locul este înțelepciunea, locul lor este priceperea. Dar nu s-au gândit că singurele aturi sunt din partea lui Iisus Hristos. Cuvântul ne spune din partea Domnului, versetul 30: și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Deci vă rog să fiți foarte atenți felul în care lucrează Dumnezeu. Iisus Hristos a fost meșterul lui Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Se mișca pe rotocolul pământului și meșterul lui Dumnezeu a făcut tot ceea ce se vede și ce nu se vede. Doar că El, Iisus, a fost făcut de către Dumnezeu pentru noi înțelepciune, a fost făcut neprihănire, a fost făcut sfințire și a fost făcut răscumpărare. I s-a dat însușirile acestea meșterului lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, să fie înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că noi, oamenii, aveam nevoie de răscumpărare. Și El o trebuie să vină ca și răscumpărător. Și răscumpărătorul tău e viu. Cea mai mare bucurie pe care poate să o aibă omul, aduceți aminte, este crucificat, moare, este pus într-un mormânt. Și apoi să ți se aducă vestea, tresaltă de bucurie. Saltă de bucurie, bucură-te pentru că răscumpărătorul tău este viu și El vine la tine și te salvează, pentru că a primit însușirea aceasta din partea lui Dumnezeu să răscumpere un popor care se poartă numele. Și poporul acesta este poporul lui Dumnezeu. Domnul Iisus se ocupă personal de poporul acesta. Oamenii au venit de cealaltă parte și au spus: dar și noi prin înțelepciunea noastră. Și au început să formeze tot felul de societăți, de asociații, de confesiuni, de grupări religioase, care mai de care cu niște statute destul de interesante și stufoase. Și noi avem dreptul la mântuire și noi avem dreptul să mântuim. Au venit catolicii, au venit ortodoxi, au venit la rândul lor oameni cu influență și au pus în statutul lor de funcționare tot felul de lucru care pur și simplu lua la concurență pe Dumnezeu. Dumnezeu se uită și oamenilor acestora Dumnezeu nu le dă nicio șansă. Nebunia lumii înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce vine să zădărnicească toate aceste planuri ale oamenilor. În vremea noastră, ca și în vremurile trecute, sunt oameni cu influență, oameni cu bani, oameni cu stare, oameni bogați, care din nou cred că pot să-L influențeze pe Dumnezeu, să-L determine pe Dumnezeu să-I asculte sau să le rezolve unele probleme, dacă ei sunt foarte mari inimoși cu Dumnezeu. Dacă ridic o biserică, Gândiți-vă doar că Ștefan cel Mare, unul din conducătorii, luptători ai românilor, a moldovenilor de altă dată, de fiecare dată, după câte un război câștigat, ridica câte o biserică, câte o mănăstire. Și toată lumea spunea, oh, vedeți ce om religios! Pe de altă parte, cronicile din vremea aceea spune așa, nu pentru războaiele câștigate ridica Ștefan cel Mare mănăstirile, ci pentru că se adunau multe păcate, că era unul dintre cei mai păcătoși oameni din conducerea vremii de atunci. A făcut foarte multe crime, a ajuns să-l mustre cugetul, așa că a dorit să-l cumpere pe Dumnezeu cu mănăstirile pe care le-a ridicat. În așa fel încât omul e foarte confuz, nu mai știe ce să crezi. Cum poți să cumperi pe Dumnezeu? Pentru că vine cuvântul lui Dumnezeu și nu ne dă nicio șansă ca om să poți să-l cumpăr pe Dumnezeu. Ci am o singură posibilitate de a îndupleca pe Dumnezeu și spune așa, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii acesteia ca să le facă de rușine pe cele înțelepte ale lumii. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii să le facă de rușine pe cele care erau la un moment dat deosebite în fața societății. Să vină un om de jos să-ți predice Evanghelia. Să vină un om de jos pe care nu l-ai băgat în seamă până acum. Gândiți-vă puțin la parabola din Evanghelia după Luca. Era un om foarte bogat. Se îmbrăca în porfiră. Hainele cele mai bogate ale vremii de atunci. Și la ușa lui era unul numit Lazar, un sărac, un cerșetor, un bubos, pe care l-ai fi alungat cu plăcere dacă puteai și de nu era destul de insistent să se întoarcă înapoi la ușa ta. Nu scăpa de Lazar nici cum. Dar îl pilduia destul și dădea numai niște fărâmeturi, ca și la căței. Să spune că și unul și altul a murit. Disprețuitorul bogat îl privea pe Lazar, exact de la statura lui, de om mare, de om văzut. Era un om religios în sinea lui și bogatul. Dar că nu-l cunoștea pe Dumnezeu, ci nu cunoștea numai dogma bisericească a vremii lui. Când o trecut dincolo la cele veșnice și-o dat seama că altfel stau lucrurile și-o ajuns într-un loc pe care nu i-l-o descoperi nimeni pentru că propovăduitorii de atunci ai bogatului, cei care au venit să-l împărtășească pe bogat, cei care au venit cu cartea și cu Iordanul la bogat, l-au trimis direct în sânul lui Avram. Doar când a ajuns acolo și-o dat seama că sânul lui Avram nu e acolo și-o greșit adresa. Dar îl vede undeva sus, din locul unde era el, îl vede pe bubosul Lazar, pe săracul de la ușa lui, omul pe care nu l-a băgat în seamă, omul pe care l-a runga, omul lângă care nu o sta niciodată, îl privea de sus și îl disprețuia și îl vede pe acela și roagă pe Avram și spune așa, Părinte Avrame, lasă-l rogu-te pe Lazar să-și moaie degetul în apă, să vină să umezească buzele. Gândiți-vă dumneavoastră, care ați face lucrul acesta? Un om pe care nu-l bagi în seamă, nespăratul satului, să spui, auzi, moaie-ți degetul în apă și vină și dă pe la buzele mele. Îl păstrez la distanță, oricum ai face. Mă zice, ăsta nu s-o spăla niciodată. Ăsta e bubos, ăsta e infect, ăsta e așa, așa, așa. Pentru că știm de fiecare dată să etichetăm. Dar omul acesta, în disperarea lui, când a văzut discrepanța dintre el și săracul acela, zice, ce bine dacă ar veni reprezentantul raiului, sânului lui Avram, Lazar, până la mine, măcar să-și moaie degetul și să-mi domolească setea. Era bună acum, era bună prezența. Auzi, dacă nu poate să vină la mine, nu l-ai lăsat să se ducă până acasă la mine. Pe ce să facă acasă la tine? Mai am acolo niște frați și frații tăi ori fi mai istens decât tine. Ce-ai lăsat moștenire în urma ta? Cine ai spus fraților tăi, dacă vor mai apărea oameni de aceia, pe la casa ta să facă la fel, să-i arunci, să le dai niște cărmoașe de pâine, ce altceva poți să faci cu ei? Îi ții la distanță. Buboșii, Lazării lumii acesteia, săraci lumii, pătura de jos a societății, lucrurile disprețuite, ține-le la distanță, pentru că tu faci parte dintr-o pătură socială superioară. Și spune Dumnezeu, a venit, s-a uitat și nu a ales pătura superioară a societății pe care o gândim noi, și a ales pe cea smerită. Și chiar îi spune lui bogatului, ce, cât ai fost pe pământ, ai făcut o alegere. Tu ți-ai ales să trăiești bine. Acum doar s-au inversat lucrurile. Lazar, care a fost determinat de tine să trăiască rău și în sărăcie. Pentru că atunci când Dumnezeu împarte pe fața pământului bunurile, unii și iau să aibă din belșug și mai mult decât le trebuie și au și partea celorlalți. Și ei rămân săraci și ăștia, tot mai mult, priviți puțin la politicienii noștri, din hoție în hoție, adună și adună și până să ajungă pătura și la ceilalți, la pătura de jos, ăștia săraci în viață de plic. De unde să le mai rămână? Bogatul acela o aduna tot pentru el, așa încât nu mai rămas pentru pătura neglijată de jos, pentru săracul Lazar, ci pentru el a rămas doar disprețul. În vremuri care noastre rămâne la fel, oameni din pătura superioară nu mai găsesc pe Dumnezeu, pentru că nu mai au timp de Dumnezeu. Îi chem la evanghelizare, îi chem la închinare, se uită cu dispreț la tine. Mă zice, știi de ce-l cătați voi pe Dumnezeu? Dar de ce, omule bun? Mă zice, voi sunteți becheși și aveți nevoie Dumnezeu să vă vinde și n-aveți bani de mers la doctor. Voi sunteți sărași. N-aveți ce mânca, n-aveți cu ce vă îmbrăcați, zice, și strigați la Dumnezeu și de-aia mereți voi la biserică. Nu pentru că aveți nevoie de mântuire, ci promovați o politică, ci dar voi sunteți adepți unei alte politici. A nevoiei imediate, cât o fi de adevărat că Dumnezeu ne dă și de mâncare și sănătate, o știm noi, da? Strigăm către Dumnezeu și Dumnezeu ne vindecă, slăvit să fie numele Lui. Ne dă pâinea cea de toate zilele în fiecare zi, glorie Domnului. Dar nu pentru asta îl urmăm pe Dumnezeu. Nu pentru asta ne-am îndrăgostit de Dumnezeu, ci pentru frumusețea Lui. Pentru că El este Dumnezeu, El ne-a ales, a murit pentru noi. Ne-o răscumpărat și suntem mai Lui și purtăm numele Lui. De aia îl iubim noi pe Dumnezeu. Ne-o trecut numele nostru în registrul vieții Lui. Și atunci, la marea zi, când se va deschide cartea vieții Mielului, ne vom auzi și noi numele acolo. Dacă vom rămâne credincioși, că va trebui să stăm cândva la ușa bogatului, îmbrăcat în porfiră, că vom primi ca și răsplată disprețul și umilința, nu-i bai. E important să rămânem credincioși lângă Domnul și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu a ținut neapărat să aleagă lucrurile acestea disprețuite ale lumii, să le facă de rușine pe acele înălțate. Și oamenii de vază și oamenii cu bani își vor da seama la un moment dat că au făcut investiția greșită, dar pentru ei va fi un prea târziu. Și tragismul acestui eveniment îl vom vedea, dar nu vom mai putea interveni. Astăzi, când Evanghelia se propovăduiește, când Pavel ne spune și în seara aceasta că el a venit să propovăduiască Evanghelia, scopul principal nu a fost să boteze și chiar explică la un moment dat, zice, mulțumesc lui Dumnezeu că eu n-am botezat. S-a făcut dezbinare în Corint, acolo zice, eu sunt al Apolo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Cutare și Cutare și zice, Pavel, din partea mea, zice, eu n-am botezat, să zică cineva, pe mine Pavel m-a botezat. Și am ceva acolo foarte mărunțel așa în ei. A fost altcineva care a făcut botezul. Și eu am venit să vestesc Evanghelia care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Nu până descoperire dumnezeiască, până descoperire omenească și până descoperire dumnezeiască. Și Evanghelia aceasta dorim să o transmitem mai departe. Și Domnul să le dea înțelepciune. Pentru că propovăduirea crucii lui Hristos, nu a crucii romane. Oamenii din zilele noastre pun două bețe în formă de cruce și zic că aia e crucea lui Hristos. Ridică răstigniri în stânga și în dreapta și spun că aia e crucea lui Hristos. Nici gând. Lemnele sunt de la noi din pădure, de aici, le știm. Nu poate fi crucea lui Hristos. Iar atunci când a fost pus pe cruce, nu era crucea lui Hristos pentru că nu erau lemnele lui. Domnul Iisus a fost răstignit pe crucea romană. El acolo a fost răstignit, nu era crucea lui. Probabil mai fost răstigniți și înaintea lui alții pe crucea aceea. Probabil au fost răstigniți după el alții pe crucea aceea. Nu a fost crucea Domnului Iisus. Când Domnul Iisus vorbește de o cruce, vorbește de o altă cruce care nu e văzută. O cruce nevăzută a lucrării pe care avea să o poarte cu sine. Să-și răstignească firea în fiecare zi pe crucea aceea ce avea să o poarte cu sine încă de la naștere. Când trebuie Iosif și Maria să ia pruncul să fugă în Egipt, să poarte crucea aceea a urmăririi și mereu a fugii din fața pericolului. Când a venit să propovăduiască Evanghelia și împărăția și pocăința, foarte puțin l-a acceptat. O venit din cer și au adus vindecare și au înviat morții și au hrănit mulțimile. Și când i-au zis, nu vreți să intrați în împărăția mea, lumea i-a spus, răstignește-l. Ce cruce mai mare poți să port? Când mergem și chemăm niște oameni la evanghelizare, parcă te doare când spune, ai lasă-mă în pace. Nu vin. Domnul Iisus a venit din cer și a murit pentru ei și nu a vrut să meargă la evanghelizarea lui. Ba mai mult, i-au zis, omorâți-l pe acesta care ne cheamă la evanghelizare. Care ne spune de împărăție și pocăință. Dragii mei, fiecare să-și ia crucea lui în fiecare zi și să mergem după Domnul nostru. Amin. Amin. Cântăm o cântare.